Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid və işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudovdur. Hər birinizi burdan salamlayıram.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Prezident İlham Əliyev Latviyaya səfər etdi. Ombudsman Elmira Süleymanova Elvin Əskərovun Nizami rayonu 24-cü polis bölməsində ölümü ilə bağlı Baş prokurora və Daxili İşlər Nazirinə müraciət etdi. Astara rayonunun bir qrup sakini gömrükdəki özbaşınalıqlarla bağlı icra hakimiyyəti binasının önündə etiraz aksiyası keçirdi. Azərbaycanın Inter futbol klubu Birlik Kubokunda Ermənistanın Mika və Sankt-Peterburqun Zenit klublarını böyük hesablarla məğlub edərək finala vəsiqə qazandı. Prezident İlham Əliyev 1990-cı il 20 yanvar faciəsində əlil olmuş şəxslərə prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında fərman imzaladı. 20 yanvar faciəsi qurbanlarının anım mərasimi keçirildi. Anım mərasimində əllərində ölkə vətəndaşlarının azad olmadıqlarına dair şüar tutmuş müxalifət fəalları ilə polis arasında gərgin anlar yaşandı. Azərbaycan İslam Partiyasının Astara rayon şöbəsinin sədrinin də həyətindən silah sursat tapıldığı açıqlandı.
Deməli, bu dəfə panoramadakı söhbətimizdə bir qədər ənənədən kənara çıxacağıq. Yəni, söhbət sırf həftənin bir hadisəsindən getməyəcək. Mən istəyirəm ki, biz bu söhbətimizdə Azərbaycandakı hüquq müdafiə institutlarının vəziyyətindən bəhs edək. Əslində, istər bu həftə baş verən bir sıra hadisələr, istərsə də son dövrlər baş verən bir sıra proseslər, bir çoxlarının fikrincə Azərbaycanda hüquq müdafiə institutlarının vəziyyətindən bəhs etmək zərurəti yaradır. İstər ötən həftə, istərsə də bu həftə Azərbaycan mediasını gündəmini məşğul eləyən əsas hadisələrdən biri də Elvin Əskərovun müəmmalı ölümü oldu. Onun valideynləri oğullarını polisin öldürdüyünü bildirir. Polis isə mərhumun təqibdə yıxıldığını israr edir. Bunun əslində səbəbini ədalət, yəni bu ölüm nədən baş verdi, səbəbini ədalət mühakiməsi müəyyən etməlidir. İndi Azərbaycanda buna imkan var, yoxdur. Bu, başqa bir söhbətin mövzusudur. Sizə sualım belədir. Elə götürək bu hadisədən. Mən bu hadisəni təsadüfü xatırlatmadım. Bax, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri bu məsələdə yetərli münasibət sərgiləyə bildilərmi? Sərgiləyə bilmədilərsə, sizcə buna səbəb nədir? Elçin bəy, əvvəlcə sizə işləyək, sonra Qənimət bəyində bir dəyərləndirməsini alarıq.
Sualınıza görə çox sağ olun, Baba bəy. Hərə öz yerinə cavab verir və mən hamısının yerinə cavab verə bilmərəm. Mən öz fikirlərimi bu barədə kifayət qədər bildirmişəm. Yəni, hələ də öz araşdırmalarımı aparır. Ancaq hüququnun müdafiəsinə gələndə, yəni hüquq müdafiəçiləri barəsində, yəni mənim həmkarlarım barədə, yenə də deyirəm, hərə öz yerinə danışmalıdır, cavab verməlidir. Ancaq hüquq müdafiəsi bugün Azərbaycanda, mən sizə bildirərdim ki, yəni fəaliyyət göstərmədə çox çətinliklər var. Yəni, hər hansı bir nazirliyi əlbəttə ki, tənqid edəndə sən o nazirliyə düşmən kəsilirsən. Yəni, sosial problemlərdə də problemlər var, yəni sosial müdafiədə də. Yəni, bugün hüquq müdafiəsinin, deyək ki, Azərbaycanda vəziyyətini mən mənfi qiymətləndirərdim.
İndi bunun səbəblərinə toxunaruq, Qənimət bəydən də bir dəyərləndirmə alaq.
Əslində, mən belə çox yaxşı qarşılayıram ki, Elçin bəy özünü tənqidlə yanaşır. Yəni ki, hüquq müdafiə təşkilatlarının içində fəaliyyətində çox ciddi problemlər olduğunu etiraf edir. Bu, açıq, aşkar gözlə görünən artıq faktdır ki, Azərbaycanda təxminən 5 il əvvəlkinə, 3 il əvvəlkinə, 4 il əvvəlkinə nisbətən, 10 il əvvəlkinə nisbətən hüquq müdafiə, ictimai hüquq müdafiə sistemi Azərbaycanda demək olar ki, sıradan çıxıb. Mən söhbətin sadəcə bir tərəfli aparılmasının tərəfdarı deyiləm ki, biz sadəcə olaraq düşək indiki hüquq müdafiə təşkilatlarının fəaliyyətsizliyinə və yaxud tendensiyalı fəaliyyətin tənqid edək, amma bu vəziyyətdən çıxış yolu nədir, onu müzakirə etməyək. Güman edirəm, onu da müzakirə edərik.
Şübhəsiz, şübhəsiz. Bax, sizcə, siz qeyd edirsiniz ki, məsələn, əvvəlki 5 illə, 10 illə müqayisədə hüquq müdafiəçilərinin fəaliyyəti demək olar ki, sıradan çıxıb. Sizcə, bu nədən belə oldu?
Mənə elə gəlir ki, alternativsizlik. Alternativsizlik çox pis sindromdur. Azərbaycanda üzdə olan 5-6 hüquq müdafiə təşkilatı ictimai rəydə təxminən 10 il əvvəlki, hətta 5 il əvvələ qədərki fəaliyyəti ilə çox möhkəm oturuşdular. Amma bu prosesin arxası gəlmədi. İctimai hüquq müdafiəçiliyi institutu yalnız o zaman effektiv ola bilər ki, o daimi prosesə çevrilsin. Bu istiqamətdə çoxlu ictimai təşəbbüslər olsun və çoxlu ictimai təşkilatlar yaradılsın, çoxlu ictimai mərkəzlər bu işlə məşğul olsun. Yalnız hansısa 5-6 ictimai təşkilat bu işlə məşğul olmasın. Biz rəsmi dövlətin inzibati strukturlarında, dövlətin daxili siyasətində, dövlət hakimiyyətinin özünün oluşmasında alternativsizliyin hansı fəsadları ilə üz-üzə gəlir isə, ictimai institutların alternativsizliyi də bizi həmin fəsadlarla üzbə-üz qoyur. Bu proses davamlı getməli idi. Çox təəssüf ki, getmədi. Cəmiyyət bir faktor olaraq degradasiyaya uğratdırıldıqca, ictimai rəy bir ictimai institut kimi sıradan çıxarıldıqca, İctimai hüquq müdafiə sistemi də sıradan çıxarıldı. İctimai təşəbbüslər səngidi və biz çox təəssüfdür, bugünkü ağır və acınacaqlı bir durumla üzrəyik.
Elçin bəy, bu məsələlərə Qənimət bəyin fikirlərinə münasibət
edir. Qənimət bəy haradasa, mən sizə deyim ki, ictimai təşkilatlar Azərbaycanda kifayət qədər çoxdurlar bugün, həddindən artıq çoxdurlar. Elə demək olar ki, gündə bir ictimai təşkilat yaradılır, peyda olur. Ancaq hüquq müdafiəçisindən gedir burada söhbət. Hüquq müdafiəsinə burada işləməyə şərait yaradılmalıdır. Gəliz görə şərait yaradılır mı? Deyək ki, bəzilərinə yaradılır, bəzilərinə yaradılmır. Bəzilərinə işləməyə imkan verilmir. Bəziləri yerli yersiz tənqid atəşinə tutulur, gözdən salınır. Gəl, real danışaq.
Elçin bəy.
İşləyənlərə də imkan vermirlər işləməyə.
Elçin bəy.
Çalışırlar gözdən salınsın. Budur reallıq.
Aydın. Elçin bəy, deyirsiniz ki, bəzilərinə şərait yaradılır, bəzilərinə şərait yaradılmır. Bu nədən olur? Nətər olur?
Nədən? Çünki, yəni, burada dövlətə ola bilər ki, hansısa yaxın təşkilatdan gedir. Görürsünüz ki, hansısa bir hüquq müdafiə təşkilatı qapağı gedir, yəni çalışır, başlayırlar onu tənqid atəşinə tutmağa, başlayırlar həmin hüquq müdafiə təşkilatını aradan götürsünlər, yəni laxlatsınlar. Bunlar hamısı reallıqdır.
Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bax, deyək ki, götürək həftənin hadisələrində, deyək ki, Elçin bəy müraciət elədi İranın prezidentinə bu həftə ki, orada həbsxanalarda, yəni siyasi məhbuslara yaxşı olmayan davranışlarla bağlı. Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Əslində, yəni buna münasibət deyilə müsbətdir. Ancaq məsələnin digər bir tərəfi də var. Mən istəyirəm ki, siz həm də məsələnin o tərəfinə münasibət bildirəsiniz ki, deyək ki, bir il əvvəl Bənənyarda Naxçıvanda məlum hadisələr baş vermişdi. Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri heç Bənənyara gedə bilmədilər. Deyək ki, biz indi Elvin Əsgərovla bağlı məsələyə toxunduq ki, yetərli buna münasibət olmadı. Yəni, belə çıxmırmı ki, artıq Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda baş verən hadisələri ya görürlər münasibət bildirə bilmirlər, yaxud münasibətləri nəzərə alınmır və yaxud deyək ki, pis qarşılanır. Ona görə daha çox üstünlük verirlər ki, İrandan və yaxud başqa məsələlərdən bəhsələsinlər.
Yəni ki, çoxsa olursa onca görə. Yenə dedirəm, hər bir insan, hər bir hüquq müdafiəçisi öz yerinə cavab verir və cavab verir. Yəni, mən bu barədə mənə müraciətlər var ki, İran İslam Respublikasının zindanlarında, həbsxanalarında azərbaycanlılar döyülərək öldürülür, Azərbaycan millətindən olurlar və işlə biz buna şəxsən, mən özüm buna bir cana qala bilmirəm. Ondan başqa, Elvinə gəlib çatanda, Elvinlə bağlı mən istəyirəm bu araşdırmalarımı hər tərəfli araşdırılsın, yəni bir tərəfli araşdırılmasın. Mən getdim, bu mənim öz şəxsi hərəkətim idi, qarşı tərəfində dedim fikrini öyrənək, çünki qarşı tərəf ehtiraz edirdi ki, Elçin Beyfdə biz bastırmasını aparıb, bizim fikirləri öyrənmir. Mən getdim Səhlab Cəfarovu, yəni Kirlik Alay Polisinin rəisini, 24-cü polis bölməsinin rəisinin fikirlərini öyrəndim, görüm onlar nə deyirlər bu barədə, gördüm. Sərsü günü qazetlər yazır ki, Elçin Beftov belədir. Axı, bu mənim fikirlərim deyildi. Bu Səhlab Cəfərovla 24-cü bölmənin rəisinin fikirləridir. Mən ondan qədər çatdırdım. Başa düşür, belə də bəzə də bizə qarşı da ədalətsizliyi eləyirlər. Gədir, real danışaq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qəlimət Sahid və İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudovdur.
Bir dəqiq olar.
Buyurun Qəlimət bəy.
Elçin bəyin mən fəaliyyətini çox pozitiv qiymətləndirirəm. Bu öz yerində. Amma bəs niyə Elçin bəy elə hesab edir ki, o ictimai tənqiddən kənarda qalmalıdır? Xeyr, ictimai tənqid olmasa, mən Elçinlə mənim çox yaxın münasibətim var. Belə çox hətta dostluq münasibətim var. İctimai tənqid olmasa, mənim əziz dostum Elçin Behbudov bir müddətdən sonra daha qəddar adama çevrilə bilər. Heç kim subyektiv tendensiyanın fəsadlı nəticələrindən sığorta olunmuyor. Ona görə bu ictimai tənqidlər olmalıdır. Əksinə, Elçin Behbudovun özü daha maraqlı olmalıdır ki, cəmiyyətin ayrı-ayrı təşəbbüs mərkəzləri onu daha intensiv və daha artıq tənqid edəsinlər. Bu, Elçin Behbudov üçün əlavə arqumentdir. Həmin inzibati təşkilatların qarşısında ki, insanlar, baxın mənim arxamda ictimai nəzarət var. Elçin Behbudov Daxili İşlər Nazirliyi deyil ki, və yaxud polis bölməsi deyil ki, Elçin Behbudov ictimai maraqların müdafiəçisidir. Ona görə də ictimai maraqlar Elçin Behbudovu və s. ictimai hüquq müdafiə təşkilatlarının hər hansı tərəddüdlü, cəmiyyətə şübhəli görünə biləcək, yanıq iyi gələ biləcək bəyanatlarının üstünə əməlli başlı qoşunla getməlidirlər və bu tənqid onların əlində onların fəaliyyəti üçün həm stimul olmalıdır, həm də çox güclü arqument olmalıdır ki, Elçin Behbudov mənim marağımı müdafiə edir də. Mən də maraqlarımın müdafiəsində bir bazı tərəddüd görəndə Elçin Behbudovun da gözünü çıxartmalıyam o birlərində. Bunu üzr istəyirəm, amma bir mənalı şəkildə, yəni hərfi mənada başa düşməyin. Söhbət tənqiddən gedir, tənqid etməkdən gedir. O cümlədən də elə başqa, məsələn konkret bu faktın üstünə gəlin. Bu adamı polis döyüb öldürüb də. İndi Elçin Behbudov ayın nəmsi oldu, axı mənim olmalıdır da. Elçin Behbudov da deməli ilkin rəy budur. Polis bu adamı döyüb öldürüb. Elçin bəy bunu əvvəlcə də bəyan eləyir, sonra artıq qoy məsələni araşdırsın. Çünki inzibati orqanlar, polis deyir ki, bu qaçanda yıxılıb. Polis öz sözünün gözəlin deyir, elədimi? Bu ictimai təşkilat da öz sözünün gözəlin deməlidir də. Bunların arasında artıq, mən bilmirəm, hansı anlaşma o zaman ola bilər ki, konkret bu məsələ ilə bağlı əgər Daxili İşlər Nazirliyi bir istintaq qrupu yaradırsa və yaxud həmin istintaq qrupuna hətta ictimai komissiya statusu verərək, biraz geniş komissiya statusu verərək, ictimaiyyətin nümayəndələrini də aşkarlıq naminə ora dəvət eləyirsə, o halda Elçin Behbudov deyə bilər ki, bu məsələ üzrə araşdırmalar gedir, biz məsələni araşdırırıq, hökmən yekun rəyi ictimaiyyətə bəlli eləyəcəyik, amma bu tipli belə də, belə reverans sözləri. Gəlimət amma be. Burada heç bir ictimai, yox, Elçin Bey üzr istəyirəm, amma mən elə adamın belə dalınızla danışmaq istəmirəm və sənin də bayaq dedim ki, fəaliyyəti çox yüksək qiymətləndirirəm. Amma mənim tənqidim sənin üçün adrenalin olmalıdır. Və əslində sən özün maraqlı olmalısan ki, mən səni tənqid eləyim. Bu tənqid əşyana tənqiddir. Biz bu ictimai təşkilatlardan umuruq. Biz Daxili İşlər Nazirliyindən çox Elçin Behbudovdan umuruq. Ona görə Elçin Behbudov var. Yoxsa neyinir ki Elçin Behbudov? Elə orada Daxili İşlər Nazirliyi var, 10 min dənə idarəsi var, strukturları var, tasdavoyları var. Temiz kasadanı da gözünü çıxardır. Hər yerə nəzarət edir. Daha hər yerə nəzarət edən bu inzibati uçaqlar var. Sonda Elçin Behbudova nəyə lazımdır ki? Neyinir Elçin Behbudovun?
Eşdir Elçin bəy.
Yəni Qəlimət bəy, baba bəy, heç kimin gözünü çıxarda bilməz.
Hərfi
bilirəm. Yəni tənqid olmalıdır bu heç. Həqiqətdə də tənqid olmalıdır. Gəl belə deyək də, həqiqi tənqid olsun, yerli tənqid olsun. Yəni çalışırsan, vuruşursan, yəni çalışsa nəsə eləyəsən. Yəni həm özün üçün, həm cəmiyyət üçün. Yəni görsən ki, arada səni yerli yersiz tənqid atışına tuturlar. Əlbəttə ki, sən bu razılaşmırsan, mən şəxsən bununla razılaşmıram ki, yaxşı, əgər mənim fəaliyyətimdə həqiqətən də tənqid varsa, buyur, mən də tənqid olunmalıyam, mən də insanım, o da insandır. Acı biri var, yersiz tənqid edirlər. Onda adama
təsir edir. Sən onu müəyyənləşdirmirsən, sənin fəaliyyətində hansı məqamı tənqid eləmək olar. Sən bunu cəmiyyətə təqdim eləməli deyilsən ki, ay qəzet, ay jurnalist, ay və yaxud hansısa başqa ictimai təşkilat, mənim bu tənqidi məqamlarım var, gəlin onu tənqid edin. deyin ama o bir tarafa toxunmuyun. İctimai maraq çox şaxəlidir. İctimai maraq həddindən artıq rəngarəngdir və o maraq özü müəyyənləşdirir ki, onun mənafiləri ilə nə uyğunlaşmır. Məsələn, mən çox vacib bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Mən bir dəfə Elçin bəyə elə ikimizin aramızda söhbətdə dedim ki, Elçin bəy, mən sizin bu işgəncələr əleyhinə komitənin monitorinqinə daxil olmaq istəyirəm. O da mənə düzdür, bir mənalı rədd cavabı verməyib, amma hələ müsbət də həll olunmayıb. Sözün açığı mən tamamilə ciddi və rəsmən bəyan edirəm. Mən həmin işgəncələr əleyhinə komitənin monitorinq qrupuna daxil olmaq istəyirəm. Mən də istəyirəm gedim bu Elçin bəyin verdiyi mandatla həbsxanalara gireyim. O polis izolyatorlarında hər halda o prosesi keçmiş adama mənim də kimi bu sahədə təcrübə vardır. Niyə olmasın ki? Niyə mənim kimi bir neçə nəfəri Elçin bəy öz komitəsinə də cəlb eləməsin?
Problemi yoxdur o barədə. Heç bir problem. İstənilən Azərbaycan vətəndaşı işgəncələrə qarşı komitənin üzvü ola bilər. Bu bir yönlüdür. Ancaq mən Qənimət bəy axı heç bir monitorinq qrupu üzvü deyiləm. Heç bir federasiyanın üzvü deyiləm. Yəni bir məni işte Ədliyyə Nazirliyində İctimai Nəzarət Şurasının üzvüydüm. Onu da 2009-cu ildə onları tənqid elədiyimə görə məni oradan uzaqlaşdırdılar. Ancaq komitəyə gəlib istənilən vaxtı quzu kəsərəm üzv ola bilərsiniz. Lazım da gələndə biz getdiyimiz monitorinqlərdə iştirak edə
bilərik. Hara gedirsiniz mənim də aparım. Mən də istəyirəm. Məndən başqa xeyir adam istəyə bilər.
Aydın. Bir dənə deyəndə ki, Gəlimət bəy, bunu deyim sizə bilərsiniz. Əvvəllər görürsünüz qəfildən gedirdi Ədliyyə Nazirliyinin, yəni Penitensiar xidmətin tabiliyində olan cəza çəkmə müəssisələrində, istintaq dərkanalarında monitorinqlər keçirirdi. Yəni şikayətləri qəbul eləyirdi, onlara hüquqi yardım göstərirdi və haqq səslərini aidiyyatı orqanlara çatdırırdı. Buna bizə məhdudiyyət qoydular, onları tənqid elədiyimə görə. Ancaq belə bu dəqiqə monitorinqlər Müdafiə Nazirliyinin qalvaqdasıdır, Daxili İşlər Nazirliyinin tabiliyində olan saxlanma yerləridir. Ondan sonra İlli Təhlükəsinin Nazirin istintaq dərkansın, burada heç bir problemimiz yoxdur.
Mən də getmək istəyirəm. Mən hətta Əlmənmər bəyə müraciət eləyəcəm ki, niyə o Ədliyyə Nazirliyinin yanında o nəzarət komitəsi var? İctimai nəzarət komitəsi. Niyə orada, məsələn, bilməyəm, şuradır, nədir? Hər halda o gedib türmələrdə da işgəncələrlə falan da maraqlanırlar. Cəmaatın yeməyi nəzarətlə maraqlanırlar. Niyə mən orada olmayayım ki?
Aydındır. Qəmmət bəy, siz bəyək dediniz ki, həm də bu çıxış yollarından danışmaq istəyirsiniz. İşdək sizin təklifləriniz nədir?
Bəli, çıxış yolu odur ki, bu mən ətrafımda olan adamlara və yaxud ünsiyyətdə olduğum ictimai baxımdan fəal adamlara neçə müddətdir onu təbliğ eləməklə məşğulam ki, insanlar hüquq müdafiə təşkilatları yaradın, davamlı olaraq yaradın. Davamlı olaraq yeni nəsil hüquq müdafiə təşkilatları yaranmalıdır. Bu həm regionlarda yaranmalıdır, həm paytaxtda yaranmalıdır. Qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı çox sayda təşkilatlar olmalıdır. Nə bilim, ümumiyyətlə insan haqları ilə bağlı, ayrı-ayrı hətta peşə maraqlarının qorunması ilə bağlı ictimai təşkilatlar yaradılmalıdır. Bu bir ictimai mexanizm kimi aşağıdan yuxarı cəmiyyətin bütün sektorunu, bütün spektrini əhatə edən bir prosesə çevrilməlidir. Yoxsa biz həmişə bir belə eksses olanda baxırıq ki, orada kimlər var? Bir 3-4 nəfər. Döşənib onun üstünə etdi. Bu satıldı, onun hansısa marağı təmin olundu. Əlbəttə ictimai nəzarət olmayanda və bu prosesə çevrilməyəndə hüquq müdafiə sistemi. Orada satılma da olacaq, orada kiminsə öz maraqları meydana çıxacaq, orada kiminsə özünün konyunkturaları meydana çıxacaq. Bu davamlı olmalıdır.
Onda
biz
neyse
bir cəmiyyət olaraq hüquq müdafiə prosesinə cəlb olunmalıyıq.
Onda vəziyyəti dəyişmək olarmı Qənimət bəy sizcə?
Təbii, təbii, niyə də olmasın. Xüsusilə indiki məqamda niyə bu həddindən artıq vacibdir? Ona görə ki, azad mətbuat bir şəbəkə olaraq demək olar ki, sıradan çıxıb. Azərbaycanda azad mətbuatın şəbəkəsini indi cəmi 3-4 dənə qəzet uzaqbaşı təmsil edə bilər. Mən 1-2 dənə sayt. Yəni ictimai rəyin, həqiqi maraqların təmsil edə biləcək mətbuat axı çox ciddi ictimai nəzarət institutudur. Üstəlik bunun müqabilində ənənəvi hüquq müdafiə təşkilatları ilə bağlı çox ciddi ictimai etimadsızlıq var. Və üçüncü, daha ağır bir faktor da var ki, dövlət hakimiyyətinin inzibati strukturları getdikcə daha azğın olurlar. Bax, elə son həftədə görünən bu da proseslər baş verib. Məsələn, adamı polisə müqavimətlə saxlayırlar, ona neçə sutka həbs verirlər, sonra məlum olur ki, bu dövlət çevrilişi işləri ilə məşğuldur. Və yaxud, nə bilim mən, adamı o həddə gətirib çatdırırlar ki, gəlib Bakı şəhərinin ortasında, hansısa orada tovuzun, bilmirəm, hansısa bir polis şinovnikinin əlindən özün yandırır. Özün yandırır, nə işdim nə reaksiya var, nə inzibati reaksiya var. İnsanı tutub döyə-döyə öldürürlər, heç bir reaksiya yoxdur. Və heç bir Daxili İşlər Naziri izahat vericilə deyil, çıxıb bir izahat da vermir ki, bu nə baş verib? Bu cür faktlar ölkənin uzraqlarında, içərilərində, dərinliklərində yüzlərlə, minlərlə bəlkə baş verir.
Elçin bəy, bu təkliflərə sizin münasibətiniz necədir, Qərmət bəy?
Əlbəttə ki, mənim də əlaqələrim var.
Buyurun, Cəlbəttə.
Əlbəttə, hüquq müdafiəçilərinin sayının çox olması, yəni yeni hüquq müdafiə təşkilatlarının yaradılması, çoxalması, bunların xeyrindən başqa ziyanı yoxdur. Əlbəttə, hüquq müdafiə təşkilatlarının sosial müdafiəsinin hardasa dəstəyi lazımdır, dəstək lazımdır onlara. Hardasa hüquq müdafiə təşkilatlarının demək olar ki, birləşməsi lazımdır. Hardasa boşluqlar çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Görürsünüz ki, federasiya yaradılır, monitoring qrupu yaradılır. Bircə fəaliyyət olsa, bu çox yaxşı nəticələr verər. Əlbəttə, problemlər var, çoxdur problemlər. Hər halda yavaş-yavaş onlar da düzgün qiymətini alır, düzələcək.
Mən sonda sizdən bir məsələni soracağım. Qənimət bəy, siz cavab verin, sonra da Elçin bəy cavab verər. Yəni, bu sahədə, hüquq müdafiə sahəsində vəziyyətin dəyişdirilməsi nədən asılıdır? Bu, hansısa şəxsiyyət lərlə bağlı bir məsələdir. Yoxsa ümumiyyətlə mətbuatda, digər sahələrdə vəziyyət dəyişməsə, burada vəziyyət dəyişəsi deyil.
Kökündə ictimai fəallıq dayanmalıdır. Biz cəmiyyətdə fəal olan insanların bu fəallığın daha konstruktiv bir məcraya yönəltməyi bacarmalıyıq. Bizim fəal insanlarımız, pasiyonar insanlarımız dərk eləməlidirlər ki, daha bərkdən, daha radikal şüarlar qışqırmaqla heç nə həll olunmur. Daha konstruktiv şüarlar ortağa qoymaq lazımdır və daha konstruktiv əməllərlə hərəkət eləmək lazımdır. Yəni bu əməldə təşkilatlanmaqdan keçir də. 3 nəfər artıq bir təşkilatdır. Sadəcə olaraq o təşkilatın sistemini yaratmaq lazımdır. Həmin 3 nəfərin arasında, yəni əmək bölgüsün, funksiyalar bölgüsün ki, bu bir təşkilat alanında artıq fəaliyyət göstərsin. Bu istiqamətdə daha, belə deyim, mədəni, daha sivil şəkildə işləmək lazımdır. Dünyada xeyli təcrübələr var. Nə bilim, 15-ci, 16-cı əsrdən bəri Azərbaycanda da ümumiyyətlə ictimai təşkilatların təşkilatlanmanın zəruriliyin nəzərə əsaslandırılması hələ yeni sistem üzrə Həsən bəy Zərdabinin ideologiyasıdır, ideyasıdır. O kişi bu vaxt təqdim edib ki, Avropa xalqları, millətləri ona görə qabağa gedirlər ki, onlar bu ictimai təşkilatları yarada bilirlər. Deməli, bizim də bu sahədə hər halda bir 100 ildən artıq bir ən azı nəzəri bazamız var.
Ancaq, Qənimət bəy, ictimai təşkilatlar kifayət qədərində Elçin bəy də dedi, var ya, ancaq nə qədər hüquq müdafiəsi var idi, nə qədər təşkilat var idi,
bənənyara
gedən tapılmadı, məsələn. Təşkilatlar...
Proses getməlidir. O proses dayananda biz deyirik ki, ictimai təşkilatlar daha çoxdur. Bu deməkdir ki, həmin ictimai təşkilatlanma prosesinə son vermək istəyirik və yaxud bunu bir mərhələdə dayandırmaq istəyirik. Mən əksin güman edirəm, əksin düşünürəm ki, Azərbaycanda ictimai təşkilatların sayı həddindən artıq azdır. Həddindən artıq azdır.
Bəli, bəli,
və çox azdır.
Maliyyə dəstəyi olmalıdır, bax, gedib gəlməkdən ötəri, indi gəliz belə danışadır, bu insanlar haradasa işləmir deyək, öz cibinin pulu ilə, haradasa əlbəttə maliyyə dəstəyi olmalıdır, gedib gəlməkdən ötəri, haradasa hüquq müdafiəçiləri öz səslərini qaldırmalıdır, öz sözlərini qəti şəkildə deməlidirlər. Yəni, mən Qənimət bəyin haradasa sözlərinə razıyam, əlbəttə ki, öz sözlərini deməyi bacarmalıdırlar. Haradasa dövlətin dəstəyi də olmalıdır, haradasa sosial müdafiə də olunmalıdır, əlbəttə ki, haradasa gəliz real danışaq, hüquq müdafiəçilərinə bəzən dövlət orqanları baxanda elə bir düşmən obrazını görüləcək. Bu da deyək
də. İndi dövlət dəstəyi müəyyən qədər var da, prezident yanında QHT-lərə yardım şurası müəyyən qədər maliyyə dəstəyi ayırır. Ancaq, yəni...
Ayırır, ayırır. Mən sizə tam razıyam. Deyirsiniz ki, mən yerdə getməkdən ötəri. Ola bilsin ki, ora gedib gəlməyə, yəni pul verməyiblər, ayırmayıblar.
Bəlkə həm də cəsarət də çatmayıb, necə bilirsiniz?
Mən cəsarət
olmalıdır, əlbəttə ki, insanın
bu ölkədə hamı vasif talı buradan qorxur.
Bəli, gəliz real danışaq.
Amma vasit olub salıb oradan...
Gedib cəsarət lazım.
Niyə qorxurlar, mən başım çıxmır.
Bir söz deyim, bir neçə müddət bundan qabaq mənim mavinim orada, mən ora göndərmişdim. Heç bir şey olmadan Daxili İşlər Nazirinin orada saxlanma yerində getdi, monitorin keçdi, qayıtdı, gəldi. Yəni burada düzdür, Daxili İşlər Nazirinin haradasa razılığı dəstəyi var idi. Elə bir təşkilat var ki, onu orada gəlməyəcək və orada ona imkanlar yaratmayacaq. Haradasa ona düşüb attım-attım izləyəcəklər. Söhbət bundan gedir.
Bu təşəbbüsləri vallahi artıq olmalıdır, çox olmalıdır. Yoxsa yaman günlükdür.
Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm.
Bəli, mən də sizə həmçinin Qənimət bəyə də təşəkkürümü bildirirəm.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri İlçin Behbudov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.